Il-Ministru għal-Enerġija Miriam Dalli qalet fil-Parlament li t-tfittxija ideali għal siti biex isiru wind farm fiż-żoni ekonomika esklusiva issa niżlu għal tnejn minn sitta u qed jitkompla x-xogħol preparatorju għal sejħa għall-investiment tal-offshore wind farms. Meta l-Ministru kienet qed twieġeb għal mistoqsija parlamentari ta' Deputat Nazzjonalista Rebecca Bolġ, il-Ministru Dalli ma qalitx fejn huma s-siti u li huma shortlisted. Iżda sostniet li iktar sħarriċ jeħtieġ li jsir biex jitnaqqas il-riski tekniċi u l-inċertezzi. Qed ikunu konsidrati diversi fatturi fosthom l-adottar ideali tat-teknoloġija li hawn fuq il-bażi tal-fond tal-baħar. Il-Ministru Dalli qalet li l-Enemalta u l-Interconnect Malta qed jikkollaboraw biex ikun żgurat li l-infrastruttura pubblika meħtieġa għal dawn il-proġetti tkun lesta fil-ħin. Sabiex l-enerġija ġenerata mill-faċilitajiet offshore tkun tista' tiġi distribwita fuq il-power grid. Sitt kumpaniji internazzjonali fil-qasam tal-offshore wind urew interess dwar il-policy tal-enerġija rinnovabbli offshore ta' Malta. Dawn kienu fost 64 entità u individwi li resqu il-veduti tagħhom dwar il-policy nazzjonali għal l-isvilupp tal-offshore renewable energy. Meta din infetħet għal konsultazzjoni pubblika. Skont l-aħħar sħarriċ li jippubblika l-istatistiku il-professur Vince Marmara, joħroġ li jekk issir elezzjoni llum il-Partit Laburista jikseb ir-raba rebħa konsekuttiva b'marġni ridotta ta' 12,000 vot. L-indikaturi li joħorġu minn dan l-sħarriċ li jiġi pubblikat is-sibt li għadda juri li wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-pożizzjoni tal-Partit Laburista tibqa' relattivament l-istess. Bil-Labor dakinhar jirbaħ bi 8,020 vot. L-isħarriċ juri żieda fl-apatija tal-elettorat lejn iż-żewġ partiti ewlenin. 28.6% juru appoġġ lejn l-ADPD, alternattivi oħrajn u l-hija mhux deċiżi. Joħroġ ukoll li jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma. Ebda partit ma jikseb il-maġġoranza assoluta, jiġifieri li jikseb iktar minn 50% tal-vot. L-istħarriċ li ħareġ ftit ilu tal-ġurnal Malta Today ġimgħtejn ilu, indika li l-Partit Nazzjonista jekk issir elezzjoni issa jirbaħ bi 12,000 vot iktar mill-Labor, kontrast tal-servej ta' Marmara. Joħroġ ukoll li kważi 40% tal-votanti urew nuqqas ta' fiduċja f'Robert Abela u Bernard Grech bħala il-Prim Ministru favorit. Fosthom 15% m'għandhomx fiduċja fit-tnejn, 8% mhux żguri u kważi 17% għandhom fiduċja f'oħrajn. Abela però jibqa' fdat iktar minn Grech. Abela jikseb 36% waqt li Grech jikseb 24%. Differenza ta' 12 punt vantaġġ. L-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi Olaf ma sab ebda evidenza ta' frodi jew irregolarità fil-mod kif żviluppatu ta' sit f'Kordin fejn telef ħajtu Jean-Paul Sofia uża fondi għal razzet fin-naxxar. F'Marzu il-Membru Parlamentari Ewropew Peter Agius Rapporta l-Kurt Farrugia dwar allegat frodi ta' fondi Ewropej u qal li Buħaġar uża 360,000 euro ta' fondi tal-Unjoni Ewropea biex jibni villa fin-naxxar minkejja li applika għal flus biex jibni razzett tal-mos. Agius sostna li rabtiet viċini bejn Buħaġar u l-awtoritajiet permettew l-iżviluppatur biex jikseb fondi agrikoli massimi Ewropej li huma mmexxija mill-Malta Managing Authority. Olaf qalet li wara li temmet l-investigazzjonijiet, id-Direttur Ġenerali ta' Olaf iddeċida li jagħlaq l-investigazzjoni mingħajr ma jirrakkomanda għal azzjonijiet li jittieħdu. Wara li l-investigazzjonijiet ma stabilew ebda evidenza ta' frodi jew irregolarità li affettwaw l-interessi finanzjarji jew oħrajn tal-Unjoni Ewropea. B'reazzjoni Peter Agius qal li l-allegazzjonijiet fuq Baħaġar li ħarġu fil-medja u fl-inkjesta Sofija xurilu messhom kienu investigati iktar qabel mill-awtoritajiet Maltin u mhux issa wara l-inizjattiva li ħa huwa stess. Sostna li se jkompli ġienet il-korruzzjoni billi juża metodi ġodda inkluż kollaborazzjoni ma' Olaf, l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekuturi u billi juża għodot tekniċi fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għawdes se jkollu mitjar ġdid wara li l-Awtorità tal-Ippjanar votat favuri l-proġett minkejja l-oġġezzjonijiet tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija u rappreżentant tal-NGOs Romano Kassar. Il-bini tal-mitjar kien tħabbar fil-bidu tas-sena 2022. Il-Ministeru għal-Għawdex li huwa wara dan il-proġett li se jkun qed jiżviluppa mill-ġdid il-Heliport Fine Ceiling. Kien ressa pjanta ġdida dwar il-mitjar il-ġdid. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri laqa l-aħbar li ġie approvat il-mitjar, għalli dan kien wieħed mill-wedit elettorali tal-Partit Laburista, għalli l-aspett ambientali si jiġi imħares f'dan il-proġett u si jiġi żgurat li ma jkunx hemm storbju żejjed fiż-żona. Għal mhux se tittieħed art verġni jew agrikola. U l-estensjoni tal-runway ser issir skont il-pjanti lokali tal-2006 li kienet klassifikat din l-art bħala wieħed suscettibbli għal irrimi legali tal-iskart. Il-permessa għall-mitjar ifisser li r-runway minn 174 metru twil se tiżdied għal 475 metru. Ir-runway preżenti qed tintuża bħala helipad għal titjiriet ta' Air Ambulance bejn Malta u Għawdex. Titjiriet bl-ajruplan u pjanat li joperaw kuljum bejn Għawdex u Airfields f'Ħalluqa bejn is-sitta ta' filgħodu u s-sija ta' filgħodu bi titjira d-dum 12 minuta. Is-Sindku tax-Xewkija Simona Refalo li hija t-tifla tal-eks ministru għal Għawdex Anton Refalo ivvotat kontra id-deċiżjoni u qalet li mal-80 residenti se jkunu effettwati minn din l-Airfield. U li ma kienux konsultati sew dwar il-dan il-proġett. Qalet li danu kastig u sesnit ux possibli li deċiżjoni tiġi sospiża sakemm issir konsultazzjoni sewwa. Il-ċermen eżekuttiv ta' l-Awtorità tal-Ippjanar Oliver Magro għalli l-applikazzjoni segwiet il-proċeduri kollha, inkluż notifika lill-kunsilli lokali u perjodu ta' rappreżentazzjoni għal dawk li oġġezzjonaw. Il-proġett għajjem diversi argumenti favuru kontra minn bosta NGOs, għadietu anki oħrajn dwar l-ambjent. Mark Said, mid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili, għall il-Planning Authority li l-ajruplani mhux se jtiru fuq il-bini fil-viċinanza ta' l-airstrip, waqt li dawn mhux se joperaw bil-lejl. Il-Ministru għal-Kultura Owen Bonnici għalli Villa Gwarda Manġa li darba kienet id-dar ta' Reġina Elizabetta u l-Prinċep Filip kisbet otja ta' 10.2 miljon euro mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għar-restaw ta' din il-villa. Iva Malti akwista il-villa minn sidien privati 5 snin ilu bi pjanijiet għall-Heritage Malta biex issir mużew. Waqt il-restaw tingħata attenzjoni li l-villa titqies waħda storika li tiffoka fi żmien tan-nofs l-20 seklu waqt li fl-istess ħin ikun preservat diversi faxex storiċi dwar il-passat tal-binja. Il-villa saritilha żjara mill-Duka u Dukessa ta' Edinburgh li kienu Malta fuq żjara uffiċjali. Il-Ministru Owen Bonnici li akkumpanja lid-Duka u d-Dukessa waqt din iż-żjara sostna li huwa kien irċiva l-aħbar tal-fondi jum qabel iż-żjara appuntu tal-koppja rjali fil-villa. Giancarlo Azzopardi, assistent kuratu tal-proġett tal-villa, għal il-proġett għandu isir bejn erba jew sitt snin.